Estamos hoxe aquí para presentar os orzamentos do 2019. Queremos máis para as persoas. Máis mobilidade, máis e mellores espazos e servizos públicos, máis integración co río, máis rural, máis esforzo en políticas sociales e máis propostas de consenso social e político. E queremos seguir implantando o noso modelo de cidade, que é unha cidade accesible, unha cidade sostible, unha cidade equilibrada, unha cidade xusta, unha cidade de oportunidades e unha cidade de vanguarda.